Velkommen alle sammen. Jeg forstod at det var litt feil eller misinformasjon at det på timeplansystemet til skolen så lå det at vi skulle allerede I dag flytte til Eureka en tredjedel. I den opprinnelige timeplanen så skal vi være her til og med mandag. Og så skal vi flytte fra neste mandag igjen til Eureka en tredjedel. Da skal vi være der ut semesteret, bortsett fra øvelsestimene. Men håper ikke noen sitter der alene nå, da får vi se hva vi gjør for dem når de eventuelt kommer etterpå. Vi har kommet langt, vi har kommet til kapittel 9, og nå har vi bygd hele plattformen I emnet, og vi skal nå se på dilemmaer ved ledelse. Fordi at ledelse ikke en enkel øvelse. Det mange ganger at hvis du gjør noe, så det positivt og negativt. Og hvis du ikke gjør noe, så det også positivt og negativt. Noen som vet definisjonen på et dilemma? Det så enkelt som at det et valg mellom to onder. Men det ikke da bare å velge det minste onde? Ikke det veldig enkelt? Det noen problemer? Ok. Hvorfor kan man ikke bare velge det minste onde, så det ikke noe større problem? Fordi alle beslutninger vi tar I dag handler om fremtiden, og vi har ikke fasiten. Derfor det vanskelig. Vi vet ikke hvordan folk reagerer, vi vet ikke hvordan markedet utvikler seg, vi vet ikke hvordan konkurrentene utvikler seg, vi vet ikke hvordan teknologien utvikler seg, vi vet ikke hvordan rentenivå og økonomiske faktorer utvikler seg, vi vet ingenting. Det vil si vi kan anta at vi vet noe, for det går an å prognostisere fremtid, men det et usikkerhetselement, og derfor det ikke så enkelt. Alle de tingene som står her ting som vanskeliggjør relasjoner mellom mennesker. Relasjoner mellom mennesker alltid vanskelig. Og det ikke bare sånn at de gode eller dårlige. Mange går opp og ned. Det mistenksomhet. Det hat. Det mangel på respekt. Det dårlig kommunikasjon, misforståelser. Det mye som skjer. Og derfor så dette her organisert etter tre hovedområder. Det ene at virkeligheten tolkes ulikt. Hvis du har et syn på virkeligheten og jeg et annet syn på virkeligheten, ja vel, men da blir det jo ganske lett at vi begynner å krangle eller ha ulike tanker om veien videre. Forskjell på hva som sies og hva som gjøres. Det noe vi mennesker driver med det? At vi sier en ting og gjør noe annet? Ja, hele tiden. Og noen ganger vet vi om det, andre ganger vet vi ikke om det. Men da det jo ikke hva du som avsender mener relevant. Det jo faktisk hva mottaker av kommunikasjonen mener. Og der oppstår det konflikter hele tiden. Følelsesmessige reaksjoner til endring. Energilekkasje. Jeg har jobbet I stor bedrift I SAS, og der var det endringsprosesser hele tiden. Og de endringsprosessene de førte til lammelse, stort sett. Folk satt på kontoret sine og var usikre for jobba sine, var usikre på fremtiden, og det førte til at produktiviteten gikk rett ned. Fordi at man brukte energien på å snakke, det var skvaldregrupper, det var prosesser, alliansedannelser, posisjonering, I stedet for å gjøre jobben sin, og I stedet for å prøve å løse problemene til kunden. Dette alt sammen dilemmaer ved ledelse. Hvis noe går galt, så det en superstrategi å legge skylden på andre. Dette hadde ikke gått galt, hadde det ikke vært for alle de andre. Det noe vi driver med? Bortforklaringer? Hei. Det feil informasjon fra skolen I dag? Står det ro? Yes. Jeg fikk et nyss om det av to medstudenter for 10 minutter siden, at det lå en informasjon på timeplanen og en annen i framdriftsplanen. Jeg bare gjentar sånn at dere som her nå får det. Framdriftsplanen ble laget når, sånn som romfordelingen lå når jeg lagde den midt i august. Og hvorfor det endret uten at jeg varslet, det en administrativ feil. Og jeg beklager på vegne av dere, men vi har ikke kommet så veldig langt, så nå går det fint allikevel. Vi i kapittel 9, snakker om dilemmaer ved ledelse. Dilemma et valg mellom to onder, og vi har bare innledet generelt med å si at ledelse ikke noe highway to heaven. Ledelse en bumpy-dumpy road, og det mange hensyn å ta. Nå har vi bare kommet til bilde nummer 2 i kapittel 9, og hvis noe går galt, så spurte jeg, det vanlig å legge skylden på andre? Ja, det jo sjelden at man finner et menneske som har gjort noe galt. De fleste bare peker der. Men så det noen som sier også at hvis du peker sånn, så har du en finger rettet mot andre, men du har faktisk tre fingre rettet mot deg selv. Og det et ganske godt bilde, for vi deltar ganske aktivt selv også i at ting ikke blir som du skal. Og så kan du si at ja, men jeg vil ikke vise svakhet. Ja, men kanskje du viser styrke gjennom å vise svakhet, ikke sant? Legge skylden på systemet, ja, men det mye lettere å enes opp, for systemet kan jo ikke forsvare seg, annet enn at du kan faktisk bevise ting og tang, for det jo elektroniske spor. Du har en tanke bak systemutviklingen, men der kan ulike fraksjoner av mennesker i opposisjon bli enige om at det systemet det noe galt med. Og da kan man finne felles plattform, og så kan man trives godt med det. Å mele sin egen kake, jeg vet ikke om helt det står i motsetning til de to første punktene, men når noe går galt, eller hvis man tror noe kommer til å gå galt, så vi også veldig flinke til å beskytte våre egne interesser, og gi blaffen i andres interesser. Alle disse kombineres, og de gjør det hele tiden. Og det ikke bare ansatte, men også ledere som utøver disse praksisene her. Fører ikke til alt for gode resultater. Ok, hva så hvis man har en ulik tolkning av virkeligheten? At man skaper et felles syn på hvordan virkeligheten på hva som veien videre i en organisasjon, ikke lett i det hele tatt. Og det har en enkel forklaring. Forklaringen at en organisasjon består av ulike interessegrupper. For eksempel eiere, ledere, ansatte, kunder. Ikke sant? Og de har jo helt ulike ønsker og behov knyttet til sitt engasjement i organisasjonen. Og det forklarer hvorfor det så lett at man har ulike syn. Og for å få til et felles syn, så må man jobbe med det. Og det en bevisst handling fra bevisste aktører, gjerne ledelsen, som bidrar til å skape et felles syn på den organisasjonen vi alle sammen jobber i. Og så skal vi komme inn på fire bilder eller perspektiver på en organisasjon som vi tar opp her. Som en stor maskin, det kalles en strukturell synsvinkel. Som en familie, det et humanistisk perspektiv. Som en faretruende jungel, politisk synsvinkel. Eller som et spennende teater, symbolsk synsvinkel. Og alle fire kan du faktisk legge til grunn for å beskrive en organisasjon. Og så kan du si, ja, men dette her minner meg litt om en barnehage, dette her minner meg litt om lek med ord. Kan vi ikke heller drive butikk? Kan vi ikke heller fokusere på å skape verdier, betjene markedet, tjene penger, og ikke drive med den type bildebruk? Det som forklarer at dette her kan være bra, at ulike mennesker har ulike referanserammer, og hvis man bevisst forsøker å skape en tilhørighet og en forståelse for viktigheten av at alle drar i samme retning, viktigheten av at alle interessenter faktisk samarbeider og jobber for hverandre, så kan man bruke de fire bildene der. Og da kan du som leder faktisk lære deg til å beskrive bedriften på fire ulike måter. Og så det litt avhengig av hvem du skal beskrive det for. For noen mennesker har en dominant venstrehjerne. Og da vil kanskje det strukturelle perspektivet beskrive bedriften som en stor maskin kanskje fungerer best. Mens overfor mennesker som har en mer høyrehjernedominert struktur, så vil de kanskje være mer humanistiske eller mer symbolske i sitt syn på virkeligheten. Og så kan du også ha ansatte som har et litt sånn politisk syn, og som ser at hele verden et eneste stort maktspill. Og det, da kan du bruke det ulike i ulike situasjoner. Når det ulike syn, og det det ofte, så må man faktisk diagnostisere virkeligheten og forsøke å få noe fakta på bordet og gå fra synsing til fakta. Og da softanalyse en teknikk, og så har vi ledelsesmatrisen som vi har i dette faget her, og den kan dere bare slå opp i stikkordsregisteret, så finner dere den igjen med en gang. Vi har allerede vært inn, og vi skal tilbake til ledelsesmatrisen. Men det to teknikker som man kan bruke for å beskrive en nå-situasjon. Vi har faktisk vært borte en teknikk til i boka, i kapittel 5, så vidt jeg husker, som heter BCG-matrise. Det bare en del av virkeligheten. Det handler om hvilke produkter og hvilke tjenester som i vekst, hvor vi har stor markedsandel, lav markedsandel, hvor vi skal investere. Og så vil dere i andre fag lære om andre teknikker, så for eksempel PESTEL, som en ekstern modell for å beskrive omgivelsene. Og så vil dere også lære om en som heter VRIO, som en intern modell. Så det finnes en rekke verktøy som du som leder kan benytte deg av for å forsøke å fange opp hvordan virkeligheten ser ut og dermed skape en enighet om situasjonen. Og så kan dere også lære dere noen sånne her psykologiske triks. Det mye psykologiske triks. Og et triks at når noe står skrevet, så det plutselig mye mer sant enn om noen bare sier det. Og det kan gå så langt som hvis jeg sier at jorda flat, så vet alle at det tull. Men hvis noen skriver det, og skriver bok om det, dette et ekstremt eksempel, ok? Du kan få med deg folk til å tro og mene veldig mye rart hvis du skriver om det, og hvis du begrunner det. Og som presentasjonsteknikk som leder overfor dine ansatte, ikke for å lure dem eller for å manipulere dem, men for å skape et samhold, for å skape en felles opplevelse av virkeligheten, så kan det være smart å skrive et dokument, eller lave en PowerPoint-presentasjon, og prøve å skape et engasjement gjennom det. For da virker det mer troverdig enn om du bare sier det. Det derfor vi har en presentasjon til hvert kapittel, for da får vi alle dere til å tro på dette her uansett. Men som sagt, det handler ikke om å lure, det handler om å skape et samhold. Men det klart at jorda flat, det et for dumt eksempel, men det mange ganger at det kan være dissens om hva som riktig, hva som ikke riktig, og den som da skriver noe. Og derfor så har du også det at i forhandlinger eller i møter, den som fører referatet har faktisk litt makt, fordi at den kan påvirke hva som ble sagt i sin retning, og kan også utelate. Og så kanskje ingen legger merke til det, for at ble det snakk om, eller ble det ikke snakk om? Jeg husker jo ikke så godt. Ikke sant? Så den som fører referatet har faktisk en del makt. Sånn det. Og legg merke til at når vi nå forsøker å skape et felles standpunkt på hvordan virkeligheten ser ut, så det faktisk læringslogikk som vi bruker. Vi bruker også kunnskapslogikk under der igjen, men det et fokus på læring, fordi at det de som vi ikke har med oss, de ønsker vi å få med oss, og da det en endringsprosess hos de menneskene. Derfor så det læringsprosess. Og så det den her ledelsesmatrisen. Jeg har drivet og løftet over det materialet mitt fra noe annet, og det gikk ikke å få opp den modellen, men den står i boka. Så på den dimensjonen der, så har du diagnose, målsetning, gap-analyse og virkelighet, virkemidler, unnskyld, og så har du nedover, så har du de ulike logikkene. Så det resultatet der, det var ikke veldig imponerende, men det noe sånn det Men jeg skal ikke gå gjennom ledelsesmatrisen som sådan nå, men jeg skal vektlegge ledelsesmatrisen når vi repeterer og forbereder eksamen, men jeg kan si at ledelsesmatrisen fanger opp veldig mye av tankegangen og strukturen i pensumet her. Og nesten alt som står skrevet i denne boka her kan du faktisk binde opp til og knytte inn i ledelsesmatrisen. Men jeg går ikke inn i den som sådan nå. Dette her forskjellen på hva vi mennesker sier og hva vi mennesker gjør, det veldig, veldig stort. Og så det ikke sikkert at det noen forskjell akkurat nå. Men hvis du ser et menneske over litt tid, så kan det være forskjell. Jeg opplevde det en gang når jeg jobbet i SAS, og jeg hadde en leder som heter Jan Karlsson, og han sa at vi må delegere. Vi måste lita på våra anställda. Man kan inte ta ansvar om man inte har myndighet, sa han. Sånn. Och det praktiserte han. Hela organisationen praktiserte det. Helt till att lönsamheten blev borta. För i 1989 så gick flygsällskapet SAS med 13% överskudd målt i procent av omsättning. Det var det bästa året ever. I 1990 så var overskuddet snudd til et underskudd på minus 3% av omsetningen. Og det var en endring på 13 pluss 3, cirka 16% endring på ett år. Hva skjedde? Man gikk ifra en desentralisering, hvor man bygde på tillit, delegering, folk får ta ansvar, til en ekstrem sentralstyring. Sjefen for flyselskapet som hadde 20 000 ansatte, han satt og kontrollerte reiseregninger til sine vice presidents. For man satt og lette etter 50-åringer. Det var som å se høne plukke etter korn. Filosofien ble snudd på huet, fordi at forutsetningen for å delegere, for å ha tillit, for å... Sånn. Det var ikke lenger til stede. Og da kan du si, det walk as you talk up? Ja, det var det et walk as, for da plutselig så ble hele ideologien som selskapet ble drevet etter, ble kastet. Men var det for at de ansatte plutselig gjorde en dårlig jobb da? Nei, det var eksterne forhold, makroøkonomiske forhold som endret seg, og som gjorde at hele grunnlaget for å drive lønnsomt ble borte. Men da ser du hvordan man svarer, og så blir det plutselig en avstand mellom det du står for og det du gjør. Walk as you talk app, det veldig vanlig også med tanke på at det et sett regler for deg, og så det et annet sett regler for meg. Det veldig vanlig. Og noen ledere har ikke skjønt symboleffekten av ting. Hvis du for eksempel en leder i en virksomhet, og du sier til de ansatte det veldig viktig nå med moderasjon i lønnsforhandlingene, for ellers så går bedriften konkurs, så dere får ingen lønnsøkning. Og så får du etterpå høre at lederen har innvilget seg 20% lønnsøkning. Så kan lederen si, ja, men det jo bare 100 000 kroner, og jeg omsetter for 200 millioner. Men det ikke penger, det signaleffekten som viktig der. Og det ser du gjentatte ganger i Norge, og Norge en flat struktur, hvor det kort avstand mellom leder og ansatte, og da det signaleffekten som gjør at det går feil, og at det som de ansatte eller kundene sier at den lederen der sier en ting, og han gjør noe annet. Tosk, kan man si da. Man har ikke skjønt hvorfor man skal ha samme prinsipper for seg selv som for andre. Ta initiativ og stol på deg selv, men hold deg til reglene. Ja. Det fint at du kreativ, det fint at du innovativ, det fint at du kommer med forslag, men hold deg til spillereglene. For hvis du ikke holder deg til de spillereglene du selv har vært med å lage, så undergraver du din egen respekt. Tenk langsiktig, men belønnes etter hva du oppnår i dag. Ja, det veldig ofte at man har en filosofi og sier at vi må tenke langsiktig, men belønningsstrukturen vår motsatt. At vi rett og slett belønner ulike interessenter for hva de gjør i dag, og ikke for hva de oppnår på lang sikt. Og da kan du faktisk skape avstand mellom det som blir sagt og det som blir gjort. Vær åpen, del informasjon, men ikke glem at det kan føre til konkurranse og motarbeidelse. Mange av dere har vært og i jobb, og dere vet at informasjon makt. Og mange ganger, selv i dag, så det ledere som lukket overfor sine ansatte. De ansatte får minimalt eller ingen informasjon. Man må faktisk gå eksternt for å få informasjon om hvordan bedriften går, for eksempel. Og hvis du som leder da sier hele butikken bygger på at vi åpne og ærlige mot hverandre, og så lederen lukket som en østers, så det selvmotsigende. Da sier du en ting og gjør noe annet. Hvis en leder på neste punkt sier «Vær kreative, vær innovative, kom med forslag, men det jeg som bestemmer om det bra eller ikke», så det egentlig det samme som å si at «Jeg tror jeg kommer med de forslagene selv». Det ikke noe vits at dere kommer, fordi at dere får ikke delta i å vurdere om det gode eller ikke. Dere får gjerne komme med forslag, men det jeg som bestemmer. Det neste jo helt klassisk. «Si fra hvis du mislykkes, vær åpen». Erkjenn feil, men kommer det fram noe, så får du straff. Hvis du får straff hvis du mislykkes, så sier du ikke fra når du mislykkes. Så da viser du som leder ikke den toleranse som nødvendig for at de ansatte skal faktisk komme og si fra hvis noe mislykket. Og det har vi så vidt snakket om før også, hvor vi har snakket om angiverkultur. Det et negativt ord. Hvis du angir noen, så betyr det at du avslører informasjon som egentlig du ikke skulle angi. Men så spørsmålet, det riktig eller det galt? Og dette her faktisk en pågående debatt i Norge, hvor fagforeninger involvert, og hvor det etiske hensyn, moralske hensyn, hvor det menneskelig hensyn. Altså det kjempevanskelig. Men hvis noe pågår i bedriften, da, og alle vet det, ta for eksempel Eirik Jensen-saken, som da foreløpig dømt til 21 års fengsel. Alle visste om det, men ikke lederne. Sier de, om det riktig, jeg har ikke peiling. Men da ser dere et eksempel på, ja, men hvis han drev sånn som han nå dømt, i så mange år, da vel det et argument for at det veldig fint at noen sier fra oppover, det ikke det? Men det viser hvor vanskelig det kan være. Tenk helhet, men ikke bry deg ved de andres ansvarsområder. Hva det du sier da? Ja, du må ta ansvar for at hele restauranten fungerer, men du ansvarlig for bord 11, 12 og 13. Ja, men da du ansvarlig for bord 11, 12 og 13, ikke for hele restauranten. Du må faktisk gi ordre. Du må kommunisere sånn at det du sier harmonerer. Du kan ikke være selvmotsigende i kommunikasjonen din. Og det nederste eksempelet selvforklarende, men det veldig mye av det, og det vet vi. Hvis man innser at det et gap, en avstand mellom det som blir sagt og det som blir gjort, så må man handle. Det vil si at vi allerede har diagnostisert at det en avstand. Og da det to veier å gå. Og den første kalles et destruktivt mestringsprogram. Og det andre kalles et konstruktivt mestringsprogram. Da skulle man jo kanskje tro at vi kunne gå rett til det konstruktive. Men nå skal dere følge med. For nå vi inne på noe som veldig spennende, og som hvis du litt selvkritisk nå, eller hvis du omgivelseskritisk, så tror jeg ikke du med på hvorfor dette heter destruktivt mestringsprogram. Hvilke verdier ligger til grunn for det destruktive mestringsprogrammet? Jo, fokuser på å få jobben din gjort. Definer dine mål, konsentrer deg om dem, opprettholde kontroll. Det første punktet der, folkens, det noe som strider mot det, den formuleringen og noe vi har lært tidligere? Har ikke vi nettopp lært at vi skal få jobben vår gjort, og at vi skal definere våre mål, og vi skal konsentrere oss om å nå dem? Det jo faktisk strategi, måloppfyllelse. Ja, det det vi har lært. Og nå plutselig så står overskriften destruktivt mestringsprogram. Ok. Punkt 2. Maksimer vinning og minimer tap. Har vi lært noe annet enn det? Nei. Det helt i tråd med hva vi har lært. Punkt 3. Undertrykk negative følelser. Følelsen ofte irrelevant og kan forstyrre arbeidet. Ja, hvis du har en dårlig dag, så sørg nå for all del å få kontroll over deg selv, da. Så kom deg på jobben og få gjort jobben. Jeg sier jo det til dere. Vær så rasjonell som mulig. Da har vi lært at vi skal være irrasjonell. Vær så irrasjonell som mulig. Nei. Det ingenting som står på det bildet der som vi ikke har lært. Men allikevel så står det destruktiv mestringsprogram i overskriften. Hva kan dette skyldes? Hva kan det føre til? Jo, det kan føre til at du forsvarer ditt syn uansett om ditt syn riktig eller ikke. Så det første punktet der begynner å gi en indikasjon på at prinsippene trumfer fakta, eller prinsipper trumfer virkeligheten. Og da plutselig så har vi begynt å ljuge. Her begynner det å skurre litt. Punkt 2. Beskytt deg selv mot ensidig kritikk, ubehag. Da kan det føre til at vi bygger en mur rundt oss selv, at vi ikke mottakelig for kritikk, vi ikke mottakelig for forbedring, vi ikke mottakelig for endring. Og alt du sier, can and will you used against you, vil bli brukt imot deg, ikke sant? Ok, da må jeg begynne å beskytte meg selv, da. Ja, men så fint. Beskytt andre mot ubehagelige og sårende opplevelser. Ja, kanskje kollegaene til Erik Jensen ville beskytte ham. Og hvis det, da må jeg ta forbehold om det, sånn at jeg ikke blir stilt til ansvar for å ha sagt noe gærent der, for det kan jo være ordentlig ille. Men hvis det han nå har gjort det som han har dømt for, må ta det forbeholdet. Og ingen sier fra. Ja, det da riktig å beskytte en politimann som korrupt og som går utenfor loven på alle måter og som verre enn de som man prøver å ta? Det riktig å beskytte han? Det jo et destruktivt mestringsprogram. Hvordan går det med respekten til politiet da, hvis politiet skal ha sånne folk ansatt? Prøv å kontrollere alt som av betydning for dine interesser. Oi, meg. Det helheten som burde gjøre varetatt da? Nei. Da det mine interesser som kommer foran fellesskapets interesser og firmaets interesser. Det bra? Bra for meg, men ikke bra for noen andre. Ikke sikkert det bra for meg heller forresten. Redd både ditt eget og andret ansikt. Svakheter og feil må ikke komme opp til overflaten. Da har du en ledelseskultur hvor alt som skjer skal under teppet. Mine barn gikk på en barneskole en gang som hadde en rektor. Og jeg kalte han for Mister Feie under teppet. For den barneskolen, det var som Kardemommeby. Der var det helt fantastisk. Det skjedde ikke noe galt der. Og hvis det skjedde, hvilket det per definisjon ikke skulle, for det var jo et perfekt sted, så var han den første til å feie det inn under teppet. Og til slutt så kalte jeg han Mister Alpemannen, fordi at det var svære tårn alle steder, for altså teppene der, de var så skrukket at det var helt jævlig, for alt ble feid under teppet. Og det var ikke problemløsning i det hele, helt tatt. Lærerne var helt fantastiske, selv om det ikke var det. Og det var jo slett ikke mobbing der. Du gæren? Men det var en klikkdannelse og en mobbing som var helt jævlig. Men nei da, det eksisterte ikke. Og lokalene, de var jo helt fantastiske, selv om luftkvaliteten var så ille at folk svima inne der, for det var ikke fungerende ventilasjonsanlegg. Men tok du det opp, så var du Judas. Så da fikk du beskjed om å holde kjeft, og så ble du feid inn under teppet sammen med alt som lå der fra før. Det et destruktivt mestringsprogram. Og vet du hva som greia? Greia at man ikke klarer å forholde seg til det som sant. Man går rundt og skaper et luftslott. Man går rundt og skaper en virkelighet som ikke overensstemmer med sannheten. Og det leder dessverre sånne ting til. Se på disse tingene her. Det jo vakre ting. Men det forferdelig hvis det blir brukt gærent, for da blir det sånn. Og så stiller jeg bare spørsmålet, bruker et helt bilde på dette her. Hva gikk galt her? Forklarer jeg det der. Går jeg litt mer i dybden på det, punkt 1 der oppe, så bruker jeg ordet sosialisering. Det prosesser som pågår mellom mennesker. Og hvor mennesker kollektivt i gruppe, som de tre musketerer, en for alle og alle for en, så vi enige om at sånn det. Ja, men det ikke deilig å være medlem i en sånn gruppe da? Hvor det ikke noe dissens. Alle enige om at vi har sannheten, vi har samholdet, og ikke bare det. Vi kan stemme oss til Freddie Mercury, og så kan vi synge We are the champions, my friends. Kan du si at det sånn på et kulturelt nivå her i Norge, for eksempel? At vi feier sannheter innunder teppet, og at vi kollektivt i vår norske fortreffelighet lever et liv i symbiose hvor alle lykkelig? Du instemmer litt, du, Svein-Erik. Ja. Det mange eksempler på det. Også eksempelbruken vil jo helt avhengig av hvem vi og hvor vi står og hva slags synspunkter vi har om de ulike tingene. Men så fort du har et avvikende synspunkt fra majoriteten, så vil du med en gang føle på det. For da står du nemlig utenfor det lykkelige fellesskapet, og da får du kjenne litt på det. Men det jo ikke noe galt på å stå i et fellesskap. Ikke forstå meg dit hen. Men det galt hvis fellesskapet bygger på feil. Faktafeil. Bygge på en drøm, ikke på en virkelighet. Da kan det føre til noe galt. Og da det sånn at hvis det oppstår problemer, så det ikke på grunn av meg, eller på grunn av virksomheten jeg driver, det denne jævla kunden, eller denne forferdelige leverandøren, eller noen andre som har skylda. Det ikke meg. Det ikke oss. Det de andre som ødelegger for oss. Angiver. Diagnosen og løsningen designet for å gagne deg. Ja, for at du har jo bare fokus på deg selv. Så alle løsningsforslag som ikke løfter deg. Vet du hva, jeg hadde en sjef en gang, som var sjef for en organisasjon med 200 ansatte. Han var en flott fyr, men han var der fordi han var venn med konserndirektøren. Og så til slutt så innså han at dette her gikk ikke lenger. Så gikk han til et eksternt konsulentfirma som aksepterte oppdraget å kjøre en organisasjonsforandringsprosess. Og da tenkte alle, yes, endelig. Men vet du hva som var forutsetningen for at firma fikk det? At han skulle fortsette som direktør. Uforandret. Det var alle andre det var noe gærent med. Så alle de 199 andre var det noe gærent med, ikke han. Og det konsulentfirma skrev under på oppdraget på den forutsetningen. Så kjørte vi prosessen. Hva tror dere ble resultatet? Ble problemene løst? Det ble bare verre, for alt kom opp til overflaten. Men han satt der og tviholdt på posisjonen sin, og fordi han fremdeles var venn med konserndirektøren, så gikk det bra det, men hele organisasjonen gikk i oppløsning. Man gikk fra å være god til å bli dårlig. Fordi det var alle andre det var feil med. Han skulle ikke betale noe, han skulle bare gavnes. Søker å få andre til å endre seg ved hjelp av rasjonell overtalelse, indirekte påvirkning, direkte kritikk og bruk av makt. Rett og slett en overgrepsstruktur. Men tror du vi kaller det for det? Nei da. Vi kaller det for alt annet. Vi kaller det for solidaritet. Vi kaller det for vennskap. Vi kaller det for inkludering. Vi kaller det for så fine ting. Men hva hjelper det når det ikke det som skjer? Ikke sant? Hvis en annen person forsvarer seg, så bekrefter det at du har rett. Ja, men se, har du begynt å forsvare det nå? Sant? Da har du rett, da. For hadde du hatt rett, så hadde du ikke behøvd å stå her og forsvare deg, ikke sant? Omvendt psykologi, bruk det til Dovre faller. Latterliggjør, avvis, undergrav, argumenter. Ja, så fint. Det teknikker i den sammenhengen der. Går det galt, skyld på andre. Og så kan du si, ja, men nå tar du det alt for langt. Ja, men det ikke jeg som gjør det. Det Emil Morten Berg som gjør det. Han som skriver læreboka vår, det ikke noe som står her som ikke hentet fra pensum. Men du kan si at jeg en ekstremist som står og prater sånn, og at jeg samfunnskritiker og norgefintlig eller hva som helst. Ja, men si hva det. Men det Morten Emil Berg som skriver det. Jeg bare viderefører tanken hans, ja. Og så jeg tilfeldigvis helt enig, og da det lett å ha litt innlevelse i det jeg sier. Sånn det. Det et destruktivt bestringsprogram. Og det bygger, ikke fordi jeg tror dere har glemt det, men det bygger på de verdiene her, som kjempebra verdier. Men vet du hva som gærent med de verdiene der? At du stiller aldri spørsmålstegn ved noe som helst. Annet enn at du skal dyrke din egen sak, at du bare skal gå gjennom hverdagen uten å stille et eneste spørsmål. Og sånn gikk noen dagene, som man sier opp i nord. Og når dagene har gått, sånn gikk noe livet. Og sånn gikk det gjennom generasjonene. Det bare fortsetter. For det ingen som bryter. Det ingen som har... Nå skal jeg til å si et ord på B som jeg ikke skal si. Det ingen som har stamina. Det bedre å bruke et ord på S. Til å stå opp og bryte sirkel. Sier bokens forfatter om destruktivt mestringsprogram. Men så skal vi over på konstruktivt mestringsprogram. Og det et mye finere ord. Hvis noe konstruktivt, så det utviklende, det fører til noe godt, det nyttig. 1. Ta gjennomtenkte valg basert på gyldig, dokumentert, kunne det ha stått også, informasjon. Ser du at her begynner vi en helt annen ende? Her vil vi først ta rede på hva sant? Hva problemet? Her definerer vi et problem, en problemstilling, og så prøver vi å løse den problemstillingen gjennom informasjonsinnsamling og beskrivelse av fakta. Gjør info tilgjengelig for andre. Del faktagrunnlaget, i stedet for å holde det hemmelig og si at det makt. Unnskyld, informasjon makt. Her det en åpen holdning hvor alle får tilgang til sannheten. Og så står det der, ta ansvar for egne valg. Ja, ta egne valg, men vær så voksen at du står for dem, fordi at du tar valgene dine basert på fakta og dokumentert sannhet, i stedet for manipulasjon, løgn, egosentrisitet og kollektive sannheter som bare lever fordi at det så behagelig å ikke bryte mønstre. Kollektive sannheter som lever fordi vi alle egentlig veldig svake. Ser dere at det plutselig en helt annen ideologi som ligger til grunn her, enn som lå til grunn for verdigrunnlaget på destruktiv mestringsprogram? Det helt forskjellig. Det som skjer her, at det dårlig kommunikasjon, eller feil kommunikasjon, basert på feil informasjon, forvrengning av virkeligheten, kollektive løgner, etc. Her det plutselig sannheten som ruler. Og da oppstår det misforståelser og konflikter. Det reduseres her. Det står ikke at det blir borte. Nei da, det menneskelige elementet her allikevel. Men det blir redusert. Dette krever imidlertid sterke mennesker som trygge på seg selv og som tør å drite seg ut. Det litt lite akademisk språk, beklager det, men dere skjønner hva jeg mener. Men hvis vi går tilbake til det andre, hvis dere tenker historie, ta andre verdenskrig, ta utviklingen av nazismen. Altså noen sier at tyskerne forferdelige mennesker som kunne la det skje. Jeg tror det kunne skjedd her. Jeg tror det kunne skjedd hvor som helst. Hvis grunnlaget var til stede. Men tenk deg da, når dette her begynte å utvikle seg, og når du ser i ettertid hva som faktisk skjedde, og helt alminnelige mennesker som deg og meg, ble etter hvert vant til at det skjedde. Og straffen for å ta og stille spørsmålstegn ved om det som skjedde var riktig eller galt, det var at du fikk led samme skjebne selv. De skapte et system, de skapte en maskin basert på trussel, frykt, på å skille seg ut. Og da ser du, jeg bruker litt ekstreme eksempler for å noen ganger formidle et syn, og nazistbeskrivelsen av det destruktive mestringsprogrammet illustrerer hvor utrolig galt det kan gå. For da har du kollektive sannheter som åpenbart er utenfor det en normal tysker vil akseptere. Jeg kjenner masse tyske mennesker i dag. Jeg kan ikke si at de er noe dårligere enn nordmenn. Jeg kan si de er bedre enn nordmenn på mange måter. De er varme, følsomme, gode mennesker. Men forgjengerne dem så lot dette her skje. Ikke sant? Kollektiv løgn. Det starter med at du aksepterer løgn framfor sannhet. Det starter med at du fremhever deg selv fremfor fellesskapet. Eller fremfor andre. Og da reduseres verdien av ordene våre til egentlig bare å bli kombinasjonen av bokstaver uten reelt innhold. Hvis ordene våre beskriver noe som er sant, da er det noe helt annet. Sånn er det også i en virksomhet. Hvilke virksomheter har suksess? Hvilke vokser? Jo, det er de som tør å spørre markedet. Hva er det dere vil ha? Hva er det dere vektlegger? Hva kan vi gjøre for dere? Hvis du begynner å kludre til det med bortforklaringer, løgn, misforståelser, etc., så vil det jo oppstå et gap. Og ordet gap var jo det vi begynte med. Altså avstand mellom faktisk og ønsket situasjon. Og den kan jo vi forsterke selv gjennom at vi ikke er ærlige i bunn og grunn. Og da har jeg laget en liten sirkel og kommet tilbake til ordet gap. Klokka er ett, så da er det perfekt å ta pause. Kvarter. Ok. Bare for å synliggjøre det da, så det vi sa før pausa, så gikk vi fra et... Det hadde vært fint. Gikk vi fra et destruktivt mestringsprogram til et konstruktivt, og det siste eksempelet var tilbake et destruktivt, bare for å kjenne litt på forskjellen igjen. Bare så det tydelig. Konstruktivt ligger I ordet. Det bra. Hva fører det til? Dialog. Dialog fører til samarbeid. Og dialog en type kommunikasjon hvor man kommuniserer I respekt, man kommuniserer med en viss kvalitet. Man har ikke bare fokus på avsenderrollen, man har fokus på mottakerrollen. Og det vil si at ulike kan faktisk styrke hverandre gjennom å bli bedre. Lytt og lær, sett spørsmålstegn ved eget syn på ting. Ha et selvkritisk perspektiv. Det ikke sikkert du hadde rett. Det ikke sikkert du kom inn I dette her med å ha rett. Det kan hende at du får ny informasjon, og da kan du endre standpunktet ditt. Vær åpen og ærlig. Vær konkret og tydelig I din kommunikasjon. Det ikke alltid så lett, men det går an å tilstrebe det. Snakk direkte og vær oppmerksom på egne uoverensstemmelser eller egne selvmotsigelser, går det an å kalle det. Vi har noe av det alle sammen. Og så det noe som jeg mange ganger forundres over. Det årsak-virkning. Så skal jeg skrive noe under her. Mangel på. Det mangelen på årsak-virkningsforståelse som frustrerer meg. Og det faktisk også mennesker med professortittel som ikke skjønner årsak-virkning. I helse-Norge det veldig vanlig. Altså hele skolemedisin-filosofien, som altså reseptbelagte og andre legemidler, handler jo om å angripe Hva da? Årsaken? Nei, man angriper symptomene. Nå slår ihjel symptomene. Og I stedet for å jobbe med årsaken. Og nå ikke jeg noe sånn at jeg ønsker noen diskusjon om alternativ medisin kontra skolemedisin. Men innenfor alternative retninger så man mye mer orientert mot å finne årsaken til at diagnosen oppstår. Sånn det I næringsliv også. Oi, der har vi en ansatt som har snakket negativt om bedriften vår. Han må vi ta. Eller hun. Det kan jo være en hund også. Sånn at jeg nøytral her, for ellers så kan det gå skikkelig gærent. Skjønner du? Viktig å være nøytral. Men en person da, som jobber et sted, og som sier noe galt, som stiller et spørsmål, det nødvendigvis negativt? Det jo kjempepositivt. Kom her, min venn. Jeg vil høre mer på historien din. Hva det som gjør at du reagerer? Det kan hende vedkommende har skjønt det. Og I stedet for å slå ned her, det ikke bokstavelig, men nå tett igjen truten på den, så lytt den. Ikke sant? Så kan det hende vedkommende har noe utrolig viktig å komme med. Så da ser du på årsaken I stedet for å slå ihjel symptomene. Og at uutdannede mennesker ikke skjønner forskjell på årsak og virkning, det noe en ting. Men det praktiseres også blant utdannede mennesker hver eneste en dag. Jeg hørte om et eksempel I går, som litt det samme, og som litt tilbake til destruktivt mestringsprogram. Jeg skal ikke si hvilken virksomhet det men det en virksomhet I Norge som ganske stor, og hvor det har utviklet seg en kultur fordi at virksomheten utenlandseid, og de utenlandske eierne, de forlanger at det økonomiske resultatet så mye, at det I tråd med budsjett. Og så hender det da, sånn som det nå oppstod I september, at resultatet I september var 18 millioner dårligere enn budsjett. Men det kan de ikke rapportere til eierne, for da blir eierne forbannet. Så mister de jobben hele gjengen. Hva det man da begynner med økonomiavdelingen? Man begynner å forvrenge fakta. Man begynner å pynte på resultatet. Og så leverer man ut av landet et resultat som i tråd med budsjett. Kollektiv symbiose. Og så spurte jeg vedkommende som driver med dette her. Ja, men kjære deg, sier jeg, når du driver en virksomhet, selv om den ganske stor, så hvis du får et avvik på 18 millioner kroner, og den begrenset til en avdeling, så det enten innkjøpskostnadene dine som har gått opp, for salgsprisen nemlig faste, fordi jeg kontraktsbestemte for 1 og 1 år, da det innkjøpskostnadene dine som har gått opp. Men det kan de ikke ha gjort seg, for at du har jo også tilsvarende innkjøpsavtaler som gjelder for 1 år. Og da det intern effektivitet, eller materialesvinn, for det var på materialer da det skjedde 18 millioner. Men da jo forbruket 18 millioner høyere, da det bare å finne ut hvor det forbruket Noen sitter med huet oppi der, og det så kompliserte strukturer at de skjønner ikke selv. Sånn gikk noen dager. Det klokt? Man kan jo lure på det. Hva årsakene? Jo, årsaken de underliggende prosesser. Men de kan man ikke røre, for da toucher man nemlig på fagforeningene. Kommer dere her og sier at en av våre ansatte ikke gjør en god jobb, da blir det sak. Hva det vi driver med? Det tull. Fokuser personlig vekst og faglig utvikling. Ja, hvis du dyktig og du utvikler deg, så trenger du ikke å gå rundt og holde ting skjult. Da kan du være åpen og ærlig da. Så har du endring i seg selv. Og det kanskje litt paradoksalt, og jeg tror helt ærlig at det forskjell, for jeg tror de av dere som 19-25 år, jeg tror ikke for at det renser å gå på 25, men jeg tror dere veldig vant til endring. Dere har vokst opp i et samfunn hvor endring en del av hverdagen. Ting forandrer seg hele tiden. I et galopperende tempo. Min generasjon hadde ikke den endringstakten fra jeg var ung, og har derfor litt større tilpasningsproblemer med endring, men jeg våger å tro at unge mennesker i dag mer forberedt og akseptert. Altså har du bedre med endring enn hva eldre mennesker har. Samtidig så tror jeg også det finnes unge mennesker som stiller spørsmålstegn ved endring, om det bare endring for endringens skyld, og også om konsekvensen av endring. Og endring skaper alltid en viss usikkerhet. Hva dette? Det noen som river ned bygget, eller noen som spiller trommer? Hæ? Det rommet der? Ok. Kanskje det? Fremdeles så skulle jeg gjerne hatt beskjed. Jeg helt enig med deg. Men det sånn at etter hvert som dere blir eldre, etter hvert som dere tar en utdannelse, etter hvert som dere tar valg i livet, dere blir litt låst, så blir dere mindre og mindre åpne og mindre glad for endring. Stabilitet bra. Det ikke det at man helt kategorisk imot, det ikke det vi snakker om, men man blir mindre og mindre åpen og mindre positiv til endring. Og når vi da lever i et samfunn som faktisk avhengig av endring, så det en ledelsesmessig utfordring. Og vi behøver ikke å svartmale endring som fenomen, fordi at endring noe nødvendig, men utifra den sliden her og utifra tema, så skal vi rett og slett bare si at ledelse en del av å håndtere endring, skape aksept for endring og skape engasjement for endring. Sånn at alle ansatte bidrar i prosessene rundt det. Sånn det. Hvorfor det ofte motstand? Da kommer vi inn på bakgrunnen. Vi mennesker, vi vender oss veldig lett til at sånn ting det bra. Vi har det jo bra her I K105. Hvorfor skal vi gå til Eureka en tredjedel? Vi er sånn. Vi synes faktisk at ting bra. Helt til vi blir leide. Hva endringen for meg? Og det som at hvis en endring bra for firma, så det jo ikke sikkert at endringen bra for deg. For det kan hende at din jobb blir trua. Ikke sant? Og da vil du være imot endringen. Ikke fordi at du ser at det negativt for firma, men fordi at det potensielt negativt for deg. Og så kan det være ulik tolkning av situasjonen og ulik oppfatning om endringen riktig eller god. Og så det siste som står, det et faktum, fordi hvis dere ser på en organisasjon som en pyramide, så kan det bestå av ulike nivåer, og så her på midten, så det noen mellomledere som på en måte bygger bro mellom de operative delene av bedriften og toppledelsen, og veldig ofte så innebærer endringsprosesser at det blir fjernet personer her, fordi at organisasjonen gjøres, endres. Du kan illustrere det med et bilde det også, at den går ifra å være sånn til at den blir mer sånn, at den blir flatere. Så du har operative nivåer, og så har du kanskje veldig lite mellomledere, og så har du toppledernivåer der. Og da vil typisk mellomledere frykte endringsprosesser, fordi at det ikke veldig bra. Man kan se på endring som en trussel, ja, absolutt. Men man kan også se på det som noe positivt, som noe spennende og noe nytt. Og hvis du får dine ansatte til å se på det sånn, så vil det være mye lettere å dra dem med inn I en endringsprosess. Du kan være skeptisk, men det kan også lede til økt jobbtilfredsstillelse. Du kan være redd for å mislykkes. Hva tror dere? Motstand mot endring noe sånn grunnleggende menneskelig, eller det genetisk forskjellig fra hver og en av oss at noen født mer positive til endring enn andre? Eller det en miljøfaktor som etableres I oppveksten vår? At det kan være det. Kan være miljø, og det har så god. Assosiasjoner til endring. Har du gode erfaringer for endring, så kan det hende at det gjør at du utvikler det positivt. Har du dårlige erfaringer, så kan det hende bli negativt. Men det vanskelig å prosentforklare det med gener og miljø, men det nok en blanding, for noen mennesker mer åpne til nye ting enn andre, kort og godt. Noen mer konservative, noen mer frigjort I sin personlighet. Alt det som står her emosjonelle reaksjoner. Disse må håndteres gjennom identifikasjon. Ja, det kan være frykt, det kan være sykemeldinger, det kan være sinne, det kan være at man deltar I kommunikasjon, I diskusjoner. Altså, du kan se det på ulike måter, man må identifisere det, og så må man finne ut hvorfor, og så må man løse det. For hvis endringen uunngåelig, så det jo bare to valg. Enten så blir du med på den, eller så hopper du av. Og hvis du hopper av, så det mange valg, men ingen av dem særlig vakre, nødvendigvis. Og her sånn har du definert ledelsesoppgaven, at du som leder må forstå at det kognitive, mentale hindringer for, eller sperrer mot endring. Det også emosjonelle hindringer. Men så må du da involvere de ansatte, sånn at de deltar I endringsprosessene, sånn at de får eierforhold til det, at de får trygghet, og at det dermed blir implementert, gjennomført, sånn at man går ifra det som var til det nye, og at organisasjonen fungerer med det. Endring kan være så mangt. Kan dere gi noen eksempel på endringer en bedrift går igjennom? Tematikk? Fusjon. Vi har jo litt erfaring med det her på huset. Vi står midt I det. Mange ansatte livredde for hva som skal skje med jobbene deres. De har vært livredde, og noen det fremdeles. Og kanskje med grunn. I know nothing. Men så har du en oppside. Hvor mye bedre det med NTNU kontra HIG? Ikke sant? Så har du for- og mot-argumenter hele tiden. Flytte bedriften. Fordeler, ulemper. Ekspandere bedriften. Nytt datasystem. Nytt CRM-system. Customer Relationship Management-system. Nye rutiner. Nye lønnsmodeller. Det kan være hva som helst. Som kan utløse begeistring og som kan utløse frykt. Det en ledelsesoppgave å håndtere uansett for alle endringsprosesser utløser disse her potensielle negative og positive reaksjoner. Og hvis du som leder dyktig, eller hvis du kanskje har litt flaks også, at du har medarbeidere som lett å få med seg, så vil du få entusiasme og oppbacking til ledelsesendringsprosessene. Derfor så kalles det et balansepunkt, det veldig viktig. Og der kan du også bruke psykologi, og så kan du finne ut om du i bedriften har noen såkalte opinionsledere, noen som har lett for å påvirke andre. Og hvis du klarer å få dem positive, så kan det være lettere å få andre positive. Det brukes også i markedsføring, at hvis du klarer å selge et produkt til en, og den personen har en sterk påvirkning på andre, så har du langt på vei lykkes. Masse taktikk du kan bruke her. Denne bildet der vel litt repetisjon av punkter vi allerede har nevnt. I stor grad. Men jeg har lyst på å kommentere det siste ordet der. Går det an å jobbe i en bedrift og være likegyldig? Det mulig? Ja, det mange som det. Det jo bare jobben, liksom. Driter det. Gjør det, Eskar. Gå hjem at klokka 4. Ferdig. Kommer i morgen klokka 8. Nå får drive med dette, det de som bryr seg. Det nødvendigvis negativt? Trenger noen sånne? Kanskje det fint at noen har fokus på å gjøre jobben, mens de andre driver og endrer? Kanskje det. Det kjempepositivt at jobben blir gjort, og en sånn person kan være en veldig pålitelig person, men kan synes at alt som foregår og som ikke har en direkte påvirkning på jobben min, hvorfor skal jeg engasjere meg det? Det blir som det blir. De hører ikke på meg likevel. Det som å stemme i stortingsvalget, det liksom 1 av 1,6 millioner stemmer. Jeg driter i det, jeg gjør jobben min. Høres negativt ut, men kanskje det egentlig positivt. Kanskje det fint. Kanskje det som piggdekka på isen. At de laver riller sånn at det blir bedre framkommelighet for de som ikke har pigger. Kanskje. Skjønte dere den? Det faktisk et etablert faktum. At du straffer de som kjører med piggdekk, med bøter eller med avgifter. Men hvis ikke de laver rillene i isen, så fungerer ikke de piggfri dekka så godt som de gjør med at noen har pigger. Så kanskje vi et fellesskap. Kanskje vi skal tolerere litt avvik. Kanskje vi skal tolerere at ikke alle like. Tolerere litt variasjon. Kanskje vi skal til og med omfamne litt variasjon. Det kan være fint. Mentale sperrer. Det masse mentale sperrer. Og hvis dere begynner å studere hjernens funksjon og reaksjon, så kan man bli litt skremt, fordi den reagerer veldig rart på veldig mange ting. Du vet hvor du du vet ikke hvor du kommer. Noen fascinert, noen bruker livet sitt. Noen sier, når jeg blir pensjonist, skal jeg reise. Ikke sant? Andre sier, når jeg blir pensjonist, skal jeg være på hytta hele tiden. Det forskjell. Men så nekter man også for at problemet eksisterer, for å forsvare nå situasjonen, og for å fortsette være det man så det mange som nekter for at problemet eksisterer. Og vi gidder jo ikke å endre eller løse problemer som ikke eksisterer. Vi løser jo bare de som vi har anerkjent og som vi har identifisert. Og så står det I siste setning, mentale sperrer en funksjon av individets forhold til seg selv og sine omgivelser, noe lederen må forstå. Alle tenker forskjellig. Alle en funksjon av genetikk og hva vi har opplevd. Og vi har, desto eldre vi desto mer mønstre, og desto mer fastlåste sammenhenger det inne I huet vårt. Og derfor så det ikke noe fasitsvar på riktig reaksjon på noe heller. Man må rett og slett respektere at mennesker forskjellige. Hvordan håndterer du det? Ja, I dag har gjennomføring av endring blitt en kontinuerlig ledelsesoppgave. Vi endrer og endrer og endrer og endrer. Du må alltid starte med å diagnostisere nå-situasjonen. Og det ikke bare å diagnostisere hvor du står, men det kan til og med også være å diagnostisere hvor vi på vei. Hvis du bruker illustrasjonen med en båt, det fart I skuta? Hvilken retning seiler skuta? Hvordan sjøen rundt? Hvordan motorene? Fungerer motorene? Eller hvis det seilskute, hvordan seilføringen? At du ikke bare har et statisk beskrivende bilde av nå-situasjonen, men du har et dynamisk beskrivende bilde av nå-situasjonen. Det faktisk mer riktig enn å si at det et statisk. Kartlegg all motstand og mentale blokkeringer. Ja, motstand kan være eksternt, og motstand kan være internt. Og motstand kan ha rett. Motstand kan være undervurdert. Tror dere det var motstand internt I Rema når du innførte e-appen og bestevennstrategien? Definitivt. Ble det motstand eksternt når de begynte å implementere den? Det ble I hvert fall motstand for de som ble kastet ut. Men så tror ikke jeg man så at, oi, de som bor på Skreia, de vil jo sympatisere med Kims alle sammen. Og de vil ikke handle på Rema. De vil handle på Coop eller på Kiwi. Og de som bor I Tromsø, de vil sympatisere med Makkøl. Og de vil ikke handle på Rema. Og det gjør de heller ikke. Den effekten så de ikke. Og derfor så det ikke sånn at man heller skal slå all motstand unna. Der skal man faktisk slutte å analysere. Og se på mulige reaksjoner som du kanskje ikke forutser. Og da igjen, så de som sier det, skal du si takk. Takk for at du ærlig. Takk for at du fikk meg til å tenke på det. For hvis ikke så hadde jeg misset et punkt I evalueringen min. Og på Coca-Cola, når de introduserte en ny Coca-Cola som hele USA gikk imot, så skulle man kanskje ha stilt seg selv noen spørsmål om den endringen var gunstig eller ikke. Men da, hvis man har en kollektiv symbiose, så får man ikke det. Involvering alltid bra. Det mye bedre å involvere ansatte, involvere interessenter, enn å holde dem på avstand. Skap en forståelse for hvorfor endringen bra. For deg, for meg, for oss. Og så det å anerkjenne mennesker, og løpende gi dem oppdatert informasjon. Hvordan går det? Det I henhold til plan? Det I henhold til budsjett? Går det som forventet? Så for da kan man skape ro, man kan skape trygghet og dermed skape støtte til endringsprosessen. Det ikke jeg som skriver det øverst der heller, det Morten Emil Berg. Mennesket egosentrert. Det negativt bare? Hva det som kan være bra mot mennesket egoet? Det noe bra? Det høres ikke, så ikke noe du sier at, vet du hva, ego, jeg. Ingen av oss som går rundt og prater om det. Hva kan være bra med at vi ego? Var litt høyere. maska I flyet. Du må ivareta deg selv før du har noe å gi til andre. Hvis ikke du steller deg selv, hvis ikke du ivaretar dine egne behov, hvis ikke du I balanse, så har ikke du noe å gi til andre. Men det betyr ikke at du et dårlig menneske. Nei, det betyr bare at du har forståelse for hva du må ha på plass for at du skal fungere. Men da må du faktisk være ego I en viss utstrekning. Men vi det, og vi må være det. Sånn vi skapt. Og da, gjennom å få de rundt deg, dine medarbeidere, til å tro at en endring vil være bra for dem, så har du en automatisk medspiller. Realistisk og felles tolkning, og det betyr virkelighetsforankret tolkning av noen situasjon. Du begynner med det. Som leder, kom deg fra destruktivt til konstruktivt mestringsprogram. Tror du det lett? Det vanskelig. I hvert fall hvis du kommer fra en destruktiv kultur. Hvis bedriften lokalisert I en destruktiv kultur, så det kjempevanskelig. For da må du faktisk bygge en kultur I kulturen, hvor jobbkulturen kulturen på stedet overlegen. Og da har du en formidabel opplæringsoppgave på deg selv først, og på de du skal ha med deg på turen. Det kjempevanskelig. Og da må du faktisk forstå hva et konstruktivt mestringsprogram og hva det bygger på, og hva som flaskehalsene. Og så må du være utholdende og standhaftig. Og så må man ikke begynne å si at folk dumme, eller imot, eller sånn, bare fordi at mennesker har reaksjoner. Det menneskelig å ha reaksjoner, og det får man på endringsprosesser generelt, også blant unge mennesker. Blant eldre mennesker, enda mer. Ledelse forferdelig vanskelig. Fordi ledelse handler om å ha med mennesker å gjøre. Og mennesker veldig vanskelig. Hadde vi ikke vært det, så hadde det ikke vært kriger I verden, det hadde ikke vært konflikter, det hadde ikke vært problemer. Det hadde vært den eneste stor kardemommeby hele greia, men det det ikke. Og da det samme med ledelse som disiplin som det med bedrifts- og forretningssystemer. En ting å forstå det, en annen ting å beherske det. Men det å forstå det, det første steg på vei fram til beherskelse. Og nå snakker jeg eksamenstaktisk med dere. Det kjempefint at dere her. Det kjempefint at dere leser, jobber. Men for å få eierskap til tema, så må dere beherske det. Og skal dere beherske det, så må dere løse oppgaver. Dere må diskutere, gå I dybden, dere må utfordre hverandre. Da begynner du å beherske det. Og hvis du går til eksamen, og du forstår noe, da trenger du ikke å huske det. For hvis du forstår det, så trenger du ikke å pugge. Da har du kommet over puggenivå. Du behersker det. Og da kan du svare på et hvert spørsmål, fordi du forstår det. Men det noen timers jobb ifra å forstå det til å beherske det. Og forstå det, eie det. Ha det som en del av ryggmargen din. Da behersker du det. Men da det repetisjon. Modning, så kommer dere. Men dere jo kjempeflinke. Jeg tror ikke det har vært en klasse her tidligere, I hvert fall ikke på de 5 årene jeg har vært her, som har bedre fremmøteprosent og bedre deltagelse I øvelsestimer, og hvor det så god stemning I rommet som det her. Så jeg tror dere har noe bra på gang. Det tror jeg virkelig. At mange positive, bra mennesker I klassen som skaper fine sirkler rundt seg. Fortsett med det, så kommer dette til å bli knallbra. Dere I gang med obligatorisk? Flott. Spør hvis det noe. Det noen andre spørsmål? Da tror jeg vi tar sjansen på å ikke få refse om vi slutter 14 minutter før I dag. Takk for I dag, og på gjensyn I morgen, 9:15.